Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Liggja ræturnar í Grindavík.
Já, það er hérna liggja sannarlega í Grindavík. Ég er satt bara borin og badfættur grindvíkingur, er hvergi annars staðar búið.
Bara hvergi annars staðar búið?
Nei, hvergi annars staðar. Bara Grindavík er nafli alheimsins hjá mér.
Já.
Þannig að þarna liggja ræturnar mínar.
Já. Og allt þitt fólk eða hvað?
Já, allt mitt fólk. Mm. Og það er einmitt svo að þegar maður horfir tilbaka á hversu mikið líf okkar hefur breyst núna, þá er sem sagt bjó systir mín líka í Grindavík og hennar börn. Þannig, og við unnum á sama vinnustað. Þannig að það hefur breyst mikið varandi samskipti nokkar á milli.
Já, það hefur náttúrulega auðvitað allt breyst. Og þú nefndir áðan, Ásrún, áðan ég bauðir hérna inn í stofu, að þú veist að tala sko hamfara þreytu. Þetta er svolítið gott orð því að við einhvern veginn, ég veit það ekki, ég held sér alveg rétt hjá þér.
Já, við höfum kannski áhyggjur af því núna, grindvíkingar, að það sé komið svona kannski hamfara þreita í landsmenn og að þetta kannski svona bara degi út en þess vegna þú svo ég hef ekki verið vön því að vera í blaða við tölum og sjónvarsviðtölum. Mm. Það er maður samtilega þakklátur fyrir það þegar þið fjölmjöla fólk hafi samband út af því að mér finnst mikilvægt og okkur finnst mikilvægt að þessu sé haldið á lofti.
Já, já. Hvar býr þið í dag?
Herri, ég býr í Grafavogi í Gufunesi, leigi þar blokkar íbúð og það er einmitt svona, ég hef aldrei búið í blokk og það er alveg sérstætt sko að hérna, já, mér finnst eitthvað neginn, þess að ég sagði nú við manninni minn í morgun sko, nákvæmlega bara horfa ámælíku sko, busta tennurnar sko, þannig að þetta er svona við grindvíkingar vorum mikið svona, já, sér svona við vorum byggum mikið í bara einbýlishúsum, þannig að þetta er mikil viðbrigði fyrir okkur.
Já, það er mikil breyting.
Mikil breyting.
Hvenær fórstu síðast í bæinin?
Herri, ég fór bara síðast síðustu helgi, ég finn eins og vorst að tala ræturnar, ég finn eitthvað neina að ég þarf að næra ræturnar mínar heima og mér líður alls ekki illa með þetta, hérna, mér líður vel þegar ég fer til Grindavíkur en það var sérstætt við sáum til dæmis í þessari ferð okkar síðustu helgi, það sáum við til dæmis mink hlaupa yfir götuna okkar,
þannig að ég heldur svona. Leið okkur fólki hverfur, mannfólki, þá, hérna, þá koma dýrin.
Þá koma dýrin, þetta er alveg sérstætt.
Já, hvað er margir sem búa núna sem sofa á nóttinni, veistu það?
Lögreglustjóri hef nú verið að tala um þessi eitthvað í kringum 30 hús.
Já, já. En sko, þið sem bæjarstjórn, þú veist, hvað eruð þið, mætið þið í vinnuna og eruð að vinna á bæjarskustóðunni?
Já, sko, bæjarstjórn Grindavíkur, við erum ekki atvinnu pólitíkusar, þannig að við erum öll að vinna okkar, hérna, vinnu annars staðar, sko.
Já.
Þannig að, hérna, en ég er kennari og ég var í rauninni, fekk svolítið svona, já, ég var leist rauninni undan störfum þar, svo ég gæti tekist á við þetta verkefni og náttúrulega hefur engin bæjarstjórn á landinu í rauninni tekist á við slíkt verkefni eins og við í bæjarstjórn Grindavíkur erum að gera. Þannig að þetta er, en við erum sérst að sinna annari vinnu meðfram því að vera í bæjarstjórn í Grindavík.
Nema núna, væntanlega, eða hvað?
Nei, við erum, það eru bara flestir, ég held að, hérna,
já. Það eru flestir,
já, 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 já.
En, sko, við höfum upplifað, sko, það er reiðin.
Já.
Er hún svolítil núna hjá grindvíkingum?
Já, ég segi nú í svona aðstæðum þar sem að fótunum er bara gjössanlega kift undan fólki, þá náttúrulega kemur upp reiði og við erum að takast á við áfall og ákveði vonleysi og ráðþrótt.
Já.
Og hérna, og við höfum alveg upplifað það að þú erum alltaf kannski fólk þar að kannski beina reiðisinni einhvert og hérna, og það kannski auðvelt að beina henni að bæjarstjórninni.
Og finnið þið Ásrún Helga fyrir því?
Já, já, við finnum fyrir því. Það er bara, kemur hann að gaggrinni það sem bara allt er ómögulegt það sem við erum að gera og við erum ekki neitt að gera og hérna, og það verið kannski krefi ykkur um svör sem að kannski heldur sérfræðingar geti ekki einu svona svarað, sko. Mm-hmm. En svo náttúrulega finnum við líka fyrir þakklæti og hérna, fáum kvartningu og hlýju líka.
Já, já. En eru kröfur að þið eigið að vera svona sýnilegi í bænum?
Já, já, það eru kröfur það og eins og ég hef sagt, sko, ég vil náttúrulega standa með bara öllum hópum, ég vil standa með fólki sem að vill fara og býr heima og vill fara aftur heim og ég vil líka standa með fólki sem að sér ekki fyrir sér að flytja aftur heim en það er svona krafa það og fólk veltir fyrir sér hvort að það sé ekki bara réttmætt krafa að bæjarfulltrúar gisti heima. En eins og við höfum verið að tala þú veist, við erum líka íbúar og við erum í þessu áfalli og við þurftum að rýma og við búum í rauninni eins og ég kom fram á hérna, kom inn á áðan, ég býi gráf og ég... Ég með mína búslu þar og
En ég meina, getur þú til dæmis hugsaðar að búa núna í Grindavík?
Sko, ég hef alveg gist einu og eina nótt Já. Í Grindavík, sko.
Hvernig var svo tilfinning?
Hún var bara notaleg.
Er það?
Já, ég bara, það kannski bara út af því að hérna, þarna eru rætuna mínar. Mér fannst einhvern neginn, bara það er ákveðin kyrð, en þetta hangi samt svolítið yfir okkur. Þú veist, það geta bara... sérstaklega kannski svo núna þú veist varandi landrisið og það að fyllast þetta geymslu hólf og þá sko, það mér veist kannski svona ógnin kannski þú veist að vakna við þess að lúðra þú veist að það svona og við erum með svona laskað taugakerfi sko en vissulega náttúrulega búið að verja hann náttúrulega búið að verja bæinn og hann náttúrulega bara hann umlukin í rauninni varnargörðum og enn verið að
moka
og setja upp aðra
og nota hraunið sem að er
já.
Já, já. En sko maður ég hef svo oft, þú veist, þegar að hlusta á fólk grundíkinga að tala með þetta mér líður bara vel í bænum og ég ætla að vera hér og maður skilur þetta ekki
Nei, ég held nefnilega með sko að þú veist, ég upplýði það með þú fór með mitt fyrir þarna fyrir nefnda þinginu í fyrra kvöld og þá einmitt upplýði maður það svolítið svona fólkinu sem hefur ekki farið þú veist, en alltaf myndirnar eru náttúrulega, þú veist, það er bara myndirnar náttúrulega að selja sem maður náttúrulega sína, þú veist, það mesta, þú veist, stæðstu sprungurnar og þess að það sko en hérna, það er samt, það er alveg notalegt að koma en það sem ég þykir, sko, erfiðast, það er einnig bara, þú veist, þetta er bara algjörlega svona dauður bær þú veist, blómlegur bær, það sem yðaða mannlífi og það er einnig bara, já, bara ekkert að frétta
Nei.
Og það er erfitt sko.
Já, já. En hvernig hefur þú svona farið í gegnum þetta á svona helga því að það eru allir náttúrulega, þú veist, þetta er svo mikið, þessu mikið áfall og þetta er svo sko hrikalegt. En hvernig hefur þú svona unnið úr þínu áfalli?
Ég bara kannski hef ekki unnið úr mínu áfalli sko, þú veist, hérna eins og varum að tala nú fæ ég pínu svona bara líka við kökki hálsinn, sko, en ég greita að gera alla mínar, hérna, minningar, sorgir og sigrar og gleði og hamingi á nú Já. Söknuður.
Já, akkurat.
Og ég náttúrulega bara, þú veist, íbúi líka, þó ég sé bæjarfulltrúi og við, sem sagt, dagarnir fyrir 10. nóvember voru okkur fjölskyldinni erfiðir. Við, hérna, jarðsettum pappa minn og bróðu minn, þarna, 7. nóvember á mánudegi og svo förum við í þessa rýmingu á föstu degi.
Já, það, svo er það oft hann líka mitt, maður jarðar fólki sitt og verður að reyna að draga andan til þess að fara í gegnum sorgina og þið hafi ekki haft tíma til þess eða.
Nei, ég var nú bara að segja að við fjölskyldirna minna núna bara daginn að, svona, ég veit ég hvort að maður eigi að, hérna, skamma sín fyrir það, en ég hugsaði, sko, þú veist, ég hef eitthvað en ekki sakna pappa.
Nei,
einmitt. Sem var svo mikið, stór hluti í reyna að lífa okkar og hverstasleikanum í Grindavík, sko.
Já.
En þú veist, ég náttúrulega, þú veist, maður fara símtöl líka frá íbúum, sko, já, þú verður að standa í lappirnar innan fyrir okkur, þú veist, þegar maður er, og ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn, þú veist, það eru bara stundir sem að, og meðal annars bara núna, sem maður er í rauninni bara, þú veist, að bugast, en maður hefur samt bara göstlast þetta áfram og þú veist, það er bara baráttu hugur í mér og öllum öðrum í bæjarstjórn og hérna, já, en þetta er bara, þú veist, það er náttúrulega að leita á mann spurningar eins og, þú veist, hvar ætla ég að búa og hvar mun ég vinna, þú veist, ég er grunnskólakennari og hún kom nú fram í fréttum í gær að Grindavíkur bær er að ráðast í bara miklar, bara í hóp uppsögn og hérna, þannig að, já, það er rauninni óvissa í rauninni bara í lífi mínu, sko.
Já, hvað kom fyrir bróðin?
Herru, bróðin minn lést úr krabbameini á, hérna, hann var búsettur á Spáni.
Já.
Og það er einmitt svona, já, mjög erfið lífsreynsla. Ég fór út til Spánar og náði þarna nokkru klukkustundum með honum. Og það var erfitt að vera eitthvað neginn ekki með baklandi sitt, þú veist, sitt heilbrigðiskerfi og sitt fólk svona, sitt nánasta fólk. En hérna, en ég er nú alveg grínast með það, sko, hann var nú svona húmorist í bróðum minn, en ég kom heim með hann í töskunni sem er hérna við stólinn, sko, já, í rósamundi töskunni minni, sem ég er búin að dröslast með hérna, fund eftir fund, þannig að, já, þannig að...
Hvernig var það því að það er yfirleitt svona, einhver, bara í bíómyndum, einmitt Ársson Helga, sem að sér fólk koma með, þú veist, jarnesk leifar ástuna sína, einmitt í tösku, þú veist, hvernig var tilfinningin að fara með hann í gegnum sko tollin og svona.
Já, þetta var ótrúlega sérstætt og ég fór, nú með, fór hann inn í einhverja búði í einu flugstöðinni hérna í úti og ég talaði sko upphátt til hann sko. Ég ætla nú alveg að hlýða þær við því að vera hér í einhverju búðarrápi.
Já, já, já.
Og svo man ég svo vel sterk minningin sko þegar ég sett hann upp á færibandið og hann rúlaði þarna sko í gegnum og ég var einhvern veginn, ég fannst ég þurfa bara riðjast hérna framfyrir til að taka mótónum sko.
Já, einmitt.
En hérna já, mjög sést þetta allt saman og erfið lífsreynsla,
veist,
en ég er samt þannig að ég get alltaf, þú veist, ég er bara bjarsýniskona og ég get líka haft bara svona húmórin þannig og í öllu þessu, þú veist, varandi þú veist, það sem kemur á hérna, samfélagsmiðlum og reiðin og allt þú veist, að, ég get alveg hlegið að ýmsu og gert grín og það er mikilvægt heldur sko.
Og pappiðinn, hann var orðin hvað,
85 ára, hann pappi, já og hann var náttúrulega bara mikill grindvíkingur og ég er svo sem við höfum talað það sýsturnar sérstaklega sem betur fer þurfti hann ekki að upplifa þessar hamfarir.
Nei.
Og það er náttúrulega þeim sem við höfum talað bara erfitt fyrir grindvíkinga sem eru með kannski veika eða eru með bara foreldra sína gamla og það er flækir í rauninni líf okkar sko. Þannig að ég var svo sem bara þakklátt fyrir það að pappi var farin hann undir græna torfi sko.
Já. Akkurat. Þannig að þú, fjölskyldan, jarðar, ykkar fólk, sjötta og svo 10. nóvember, þá gerist þetta.
10. nóvember, þá bara riðjumstu við út úr Grindavík og ég var nú svona bara já, þetta er náttúrulega ótrúleg upplifun, þessir hérna jarðskjálftar sem voru þarna 10. Og ég var nú alveg, sko, það var sko frænku mínar, bæði móður og föðurætt, voru búin að ringi í mig, bara viltu gjöra svo vel og komaður út úr bænum og sko mamma á ættir að rekja vestur og móðursýsti mín hún sagði við mér sko hættu, er þetta vestfiska þrjóskan, komdu þér út úr bænum.
Já, þú sagði já, hún er það.
Já. En það var líka sko eins og ég hann kvöldi þá fer ég neyri björgun að setja hús og þá var ég mitt búið að taka ákvörðun þessa rýmingu og það var svo magnaði einhvern veginn að sjá björgun að setja fólki bara koma þarna í röðum og allir einhvern veginn eins og einn maður, sko. Ja. Þetta var mjög sérstætt og þetta er eitthvað svona sem að situr bara fast í minningunni, sko.
Já, því að, sko, við erum að reyna, já, ég held það einhvern veginn, við erum að reyna að skilja ykkur og, veist, og reyna að finna, þú veist, ykkar sársauka auðvitað og, þú veist, það hafa allir áhyggjur af þessu ástandi en, þú veist, svo bara eins og þú segir, svo bara kemur hamfarathreytan og við fyrum bara hugsa eitthvað allt annað.
Já, akkurat. Veist, og það, maður þarf eitthvað neginn bara að við megum ekki sopna verðinum. Þetta ég segi náttúrulega líka, veist, þetta er náttúrulega bara mál þjóðarinnar.
Já.
Og ég sagði með þetta á sem fundi þarna, inn á Alþingi í fyrrakvöld. Veist, það er líka bara, það er bara hagur okkar, hagur þjóðarinn, hagur ríkisins nú á ríkirinni þarna eignir upp á marga miljarða.
Já, já.
10 miljardar, þannig að þú veist, það er mikilvægt að, og líka gott fyrir okkur að, þú veist, eins og það verið að verja bæin og það er gott fyrir okkur að sjá, þú veist, ok, það er verið að hugsa þetta, þú veist, að það er ekki í rauninni, við erum ekki afskrifuð, þú veist, strax.
Nei.
En það er einhvern veginn að vera að tala að lífi okkar hefur svolítið verið líkt við slönguspil, þú veist, við komumst nokkra reyti áfram en svo dettum við niður um nokkra og það eru kannski bara fáir stigar í þessu spil okkar,
já,
sko.
Já, það er einmitt þetta kannski á svon, það er akkurat að þið farið eitthvað nokkur skref og svo tilbaka og svo náttúrulega þegar að Lúðvík fellur í sprunguna, sko, það er ekki svona, þá breytist mjög margt.
Jú, það breytist alveg mikið og ég held að ég tali fyrir hönd okkar allra grindvíkinga að þetta var það allra versta.
Já.
Og ég segi, þú veist, við fórum bara sko 1000 skref aftur á bak og þetta var bara virkilega erfitt.
Mm.
Þannig að það náttúrulega líka eins og maður upplýði, þú veist, eins og með almannavarnir og það, þú veist, auðvitað náttúrulega vera að kappkosta það, þú veist, að tryggja öryggi fólks fyrst og fremst.
Mm. En þegar maður hugsa sko, hvað er fólk sem býr í 30 húsum, það er starfsemi við höfnina, er það ekki?
Jú, það er... við náttúrulega sjáum það, náttúrulega höfnina er náttúrulega bara, og sjávarútvegur er náttúrulega bara okkar lífæð.
Já, já.
Og við, það er náttúrulega mikilvægt að við höldum hjólum atvinnulífsins gangandi og við sjáum þetta einmitt sko, svolítið svona myndrænt að þetta byrjar á höfninni og svo bara breiðis þetta út og já. Það er náttúrulega fleiri fyrirtæki sem að sjá fyrir sér að opna, meðan það byrja að baka pitsur í Grindavík og baka brauð og auðvitað gleður það hjartað, veist, við bara við viljum þetta öll.
Já, já, en svo koma bara, þú veist, svo flettum að blöðunum og svo er, það er verið að spá miklu verri hlutum.
Já, já, þú veist, og þetta er
bara svo leist, þú veist, frettir í gær um bara það sem gæti gerst.
Já, akkurat.
Og það hlýtur það verið líka hjá fyrir ykkur, það er alltaf bara alltaf eitthvað tilbaka.
Já, við erum einmitt svona, þú veist, mér veist eitthvað neginn svona þegar kannski vonin er farin að vera meiri, sko, og þá erum við eitthvað neginn svona slegin niður aftur og aftur, sko.
Já.
En Grindvíkingar hafa líka talað um það að þú veist, við verðum líka, við búandi hér í Íslandi, þá verðum við líka bara að læra það að lifa með náttúrinni og mér fannst einmitt hann Víðir Einarsson kom inn á þennan fund sem ég búin að nefna hér hérna, í fyrra kvöldinu á Alþingi. Að hann var að tala, sko, við höfum við, með svo góð myndlíki kjánum hans að við höfum verið með sko Grindavík í sérst, gjörgæslu.
Já.
Og nú viljum við sérst, undirbúa Grindavík til að fara sérst, yfir á legudeild.
Já.
Og þaðan yfir, þú veist, á Grensós. Þannig að við ástum skemmtilega hérna myndlíking og það er líka bara, maður fær alveg gott í hjarta við að heyra það.
Sko. Já.
Og auðvitað náttúrulega tekur þetta tíma og dóttir mín skrifaði mitt á hérna, samfélagsmiðla um helgina. Ég er nú alveg hvatt fólki mitt að vera ekki að lesa og ég held að kannski gaggrínin á mig fyrir kannski vest í fólki mitt. Sko. Mm. En hún, mér var stemmið svo gott hjá henni, hún skrifaði þarna sko, allt kapp er best með forsjá. Já, sko. Já.
Stoppum samt aðeins við þetta á svona helga, þannig að það er verið að gaggrína þig sem forseta bæjarstjórnar um hvað að þú, já, um hvað?
Já, að ég bara er ekki sýnilega í bænum og hérna, og ég gisti ekki og það, sko, ég er nú ekki múin að tjá mig neitt opinberlega um það, þú veist hvort að ég ætli að hérna, þykja þessi uppkaup og það er verið að tala um það, þú veist að ég ætli bara að selja húsið mitt og flytja í burtu, þannig að hérna, já, þetta er svona, það er gaggrín á þetta og við séum bara ekki að stuðla neittni uppbyggingu og við ætlum bara slökkva ljósin og við erum fáum raunin svolítið gaggrín á okkur konurnar í bæjarstjórninni en mér finnst mikilvægt og ég er svolítið líka að hugsa það sko, þú veist, að vera kona, bara allkvart sem að sé í stjórnmálum eða almennt sko, ég segi að við séum svolítið svona þetta dulda vinnuafl og ég veit ekki hvort það tengist þriðjuvaktinni eða hvernig við hugsum einhvern veginn, en ég held að allavega hvað ég segi mig sjálf að mig, þú veist, maður þarf svolítið að sjá fyrir líka, þú veist, og með þetta snúast líka skynsemi og það að vera raunsær og þó svo að maður hafi bara, þó svo að ég sé, þú veist, ég vil vera skynsum og raunsær en ég er ekki að gefast upp og mér var stemmið að maður heyrði það líka, sko, þegar við óskuðum eftir þessari aðstoð við ríkið. Þá heyrði maður já, það er bara, þið eru bara, þú ert bara að gefast upp og þú ert bara að slökka ljósin og hérna að skila lyklunum, sko. En ég get samt bara sagt, þú veist, ég er bara stolt að hafa beðið um þess aðstofu, vissulega hefðu átt að gera það fyrr, sko.
Já, einmitt.
En það er líka svona, í gegnum allt þetta, þá hefur maður kynst bara frábæri fólki og einhvern veginn tengslanetir manns styrst. Þannig að maður er einmitt þakklátur fyrir það að hvort sem að tala um bara almannavarnir, Rauðakrossin, ríkið, ráðuneytin, þú veist, þetta er bara fólk sem að, og ég finn það bara sterkt, þetta er fólk sem að vinnur með okkur og vissulega, þú veist, við erum öll að gera til fyrsta sinn og þú veist, það má alveg gaggrína margt og ég get alveg gaggrínt margt og það er til dæmis sérstaklega það að Grindvíkingar sofa margir hverjir ennþá, þú veist, á sófum í stofum, sko, fjölskyldna sinna, sko.
Akkurat.
En mér finnst þeim að þess að ég talaði við eitt ráðuneyti stjóra í gær og þá er að koma lakiðnar svona þjónustuteymi fyrir Grindvíkinga og hún sagði að þjónustuteymi þá bara virka sem opinn faðmur.
Mm-hmm.
Og það er mikilvægt út og ég held að þetta hafi áhrif á okkur bara langt fram í tímans.
Já. En mér finnst eitthvað svo skrítið, þú veist að vera gagnrinn ykkur því náttúrulega reyna er að gera það besta í stöðinni og það er ekki þetta berjast við náttúruhamfarir
Nei.
Einhverju leiti, jú, auðvitað eitthvað en samt ekki, þú veist, maður tapar alltaf.
Nei, nei, þú veist, auðvitað náttúrulega stjórnum við og þegar við náttúrulega, ég býð mig fram þarna í þess að sveitarstjórnum kostninga, sko, að þá náttúrulega sá maður þetta ekki fyrir. Nei, nei. Veist, við vorum bara þarna þegar þetta gerist, þá vorum við búin að taka fyrstu umræði í fjárhagsáætlun og það var bara mjög blómlegt og spennandi tímar framundan hjá okkur, sko.
Bara allt frábært í Grindavík.
Algjörlega, vel reki bæjarfélag og bara svakalega spennandi, sko. Já. En auðvitað náttúrulega stjórnum við þessu ekki, en eins og ég sagði, þú veist, það náttúrulega þarf reiðin ofta beinast að ykkurjum og ég segi það bara, þú veist, við erum að gera okkar allra besta og ég sagði nú við systir minna, svona, vert ekki að taka þetta inn á þig, þú veist, ég, hún sagði, já, það var einhverja rósaður hérna, ég sagði, ég veit alveg, ég er að standa mig vel, ég er að gera bara eins vel og ég get.
Já.
Og þú veist, fyrst og fremst er ég að sinna þessu, þú veist, eins og þú varst að tala bara hvernig, þú veist, er ég að sinna sjálfum mér? Nei, þú veist, er ég að sinna fjölskyldunum minni? Nei, ég er ekki að gera það.
Nei.
Þannig að, þú veist, ég er fyrst og fremst í þessu fyrir bara samfélagið og íbúana, sko.
Já.
En ég veit að ég verða að hlúa sjálfum mér, sko.
Og hvernig ætlar að gera það á svona helga?
Já, ég til dæmis átti pantaðan sálfræða tíma núna í morgun en svo er ég að fara að fundir á þeirra og þannig að ég afpantaði hann
já,
ekki fyrsta sinn en
Vart ekki gera það?
Nei, já, ekki gera það en hérna, svona er þetta nú kannski sér fólk hver forgangsröðunin er hjá mér en það er líka bara þetta, þú veist, fara út að ganga slökka kannski bara á símanum og það er líka kannski, þú veist, að maður svara ekki fjölskyldunni sinni, þú veist sýstu sinni, frænku sinni sem að maður er búin að vera í miklum samskiptum daglegum samskiptum við fyrir 10. nóvember, þú veist, maður svona kannski ítir en auðvitað verður maður að fá rými fyrir sjálfan sig, þú veist, þannig að já, fara þetta að ganga ég gæti hæglega að gert það
Já, en sko þú veist, allar þessar spurningar þú veist maður er ofta reyna bara svona að fara inn í ykkar hugarheim og maður hugsa bara, já, getur það ekki bara flutt bæin, þetta er nú svo lítill bær, þú veist, það er alls konar svona, þú veist, það er bara, við auðvitað skiljum þetta ekki, þó við reynum að fara inn í ykkar hug.
Nei, þetta er sko, svona erum við að tala sko flutt bæin, þú veist, við fengum nú hérna kynningu frá sænska sendiherranum, sko, þá verðum við að tala henni Kiruna, það var já. Það sem að var, bara bærin var í rauninni fluttur, sko.
Akkurat.
Þú veist, þannig að ég held að þetta nú virki nú kannski öðruðis í okkur, en auðvitað náttúrulega bara, mér finnst einhvern veginn mikilvægt að við séum ekki, og það er líka erfitt að heyra, þú veist, hvað að vera spandir að þarna fleiri miljörðum í þessa varnagarða og bara látið þetta bara lönd og leið, sko.
Já, einmitt.
Gefist þetta bara upp. Já. En ef grindíkingar eru þekktið fyrir eitthvað, þá er það segla.
Já.
Og hérna, já, ég held þetta snúist líka bara það að, þú veist, við verðum að gefa sér tíma. Þú veist, þessum atburðum þeim líkur, sko.
Mm.
Mér varst þeim svo skemmtilegt að hérna, maður sem er með mér á lista í pólitíkinu, hann talaði sko ásúlun, þetta verða áttagos. Hún búin að dreyma það og þessi tala átta þessu búin að koma svo oft til mín, sko. Mm. Þannig að ég segja það með, sko. Hann sagði þetta þegar voru sko 6 gos búin.
Já.
Og ég segja, já, ef við ættum bara 2 eftir, þú veist, þá er ég alveg tilbúin að taka því, sko.
Já.
En auðvitað náttúrulega vonum við alltaf, þú veist, bara, og meðan við höfum vonina, þá bara höldum við áfram, já. Það er bara það.
Og svo hugsa maður líka á svona helga mitt bara börnin okkar, ef að, þú veist, bara það að skiptum skóla getur verið erfitt fyrir börnin, en ég meina, við erum að tala börnin í Grindavík sem þurfa að fara úr bænum sínum og úr sínu öryggi. Og veist, íþróttirnir og allt saman sem hefur verið að pæli.
Já, þetta er ótrúlega. Og maður einhvern veginn svona sem maður lítur, ég held að sko fólki eftir þetta lítur er reyna á, sko, þetta náttúrulega er bara, vill maður alltaf gera betur og við viljum alltaf meira eins og bara þegar allt lék í lindi, sko. Mm-hmm. En maður sér það núna, þú veist, hversu öflugt þetta bæjarfélag var, þú veist, bæði varandi, þú veist, skóla, þannig var bara mjög stór skóla, við varum með 560 kringum nemendur, 2 leikskóla,
mm-hmm.
bara góðan tónlistaskóla, þú veist, þannig og mjög öflugt íþróttalíf og þá voru að tala sko, að hérna við fengum með kynningu frá honum Viðari sem er prófessor í félagsfræði, þú veist að íþróttina væri raunin þar sem að hjaldi samfélaginu okkar saman, sko, eins og djassin hjald, hérna, hætti New Orleans, er það ekki?
Já,
eftir Katarínu, þannig að, hérna,
akkurat.
Og það er eitthvað sem við þurfum líka að svolítið horfa á.
Mm.
Og ég er einmitt að fara núna að ræða það, þú veist, varandi íþróttina, þú veist, hvernig, og það er líka áskorið núna, þú veist, hvernig allir að halda samfélagun okkar saman sem er bara dreift út allt land, sko. Já.
En er það ekki bara vonlaust barátta, einhvern veginn? Ekki bara vonlaust mál?
Nei, ég bara, það er alls ekki vonlaust og það er, við þurfum einmitt að fá aðstoð fólksins í landinu til þess að vinna með þetta og við viljum halda áfram, halda út í okkar íþróttaliðum í fótbolta og körfubolta allavega og við erum að tala um svona meistaraflokkana.
Akkurat. Þeir eru komnir inn einhver starf það ekki einhver svona
Jú, það er verið að vinna hér. Sem sagt vinna í því og meina, þú veist, við bara erum gríðarlega þakklátt fyrir þá aðstoð sem við fengi bæði frá íþróttafélögum og bæjafélögum sko.
Mm-hmm.
Þannig að þetta en já, við erum samt svolítið að skrifa söguna, þú veist, eins og við erum verið að tala eins og Svandís sagðist og þið sagði á fjölmjöla fundi á þessu daginn síðastlíðin, þú veist, við erum að gera eitthvað sem að við höfum ekki gert áður.
Nei. Við megum heldur ekki gleyma því.
Nei, akkurat.
Já.
Og við erum kannski sína sjálfum okkur mildi, þú veist, hvað það var þar, sko.
Og kannski að hætta skrifa eitthvað á Facebook.
Já, ég segi sko samfélagsmiðlarnir og við erum svolítið verið að ræða sko eigagosið sko.
Já, akkurat.
Og hérna munin í rauninni á því eins og hann sagði hann Páll Magnússon á föstu daginn þegar við vorum með hérna söfnunartónleika fyrir okkur.
Já.
Og hann var einmitt að tala sko munurinn sko varandi eigagosið. Þú veist, það rauninni bara byrjaði og endaði sko.
Akkurat.
Þú veist, en við erum einhvern veginn sjáum ekki, við stöndum bara ennþá í miðri á og já, þetta er...
Svo einmitt, maður hefur einmitt verið að rifja það upp þegar akkurat þegar gósið, þegar þið þurfti að flýja og allt þetta, að þá einmitt var fólk að rifja upp, sko, þá er alls konar svona eitraðar aðtöðasendur, já, það bara verið að byggja hús fyrir Vestmannaeyinga og þeir komu bara í land og þeir eru bara að fá fín hús og
mm-hmm.
Við þannig að við erum rosa fljóta að verða bara svona, bara anstyggileg.
Já, við erum ótrúlega gaggrinir, sko. Þú veist, og svo var að tala sko Facebook, veist, þetta er náttúrulega mikilvægt fyrir okkur, þú veist, en þetta getur verið, og ég hef einmitt alveg það sem ég hef gert fyrir mig, þú veist, ég er bara minn á Facebook, ég get ekki með neinu móti verið að tjá mig eitthvað þar eða skrifa eitthvað á minn vegg til dæmis.
Nei, nei.
Þannig að, en við þurfum bara að passa okkur, mér finnst eitthvað neginn, þú veist, eins og varandi okkur grindvíkinga, þú veist, bara aðstæðar okkar eru bara allavega.
Já.
Og við þurfum bara að taka tillit til þess. Þú veist, það að segja, þú veist, já, er það ekki rétt með að krafa bæjarfulltrúa gist í Grindavík? Þú veist, ég nefni bara hér bæjarfulltrúa sem er með sko fjölfatla barn.
Mm-hmm.
Þannig að aðstöðar okkar eru og við erum líka bara bæjarfulltrúa takast á við börn sem eru bara í mikilli sorg og það er bara kvíði og ýmislegt sem er í gangi, sko.
Já, já. Þannig að það er, já, þetta er svolítið mikið. Ég vissi þetta ekki að það væri svona, það væri einhver reiði í garð ykkar í bæjarstjórn.
Jú. Á. Er það ekki svolítið bara, einhver svona mýta, við getum svona, ef að eitthvað er, þá beinist það bæjarstjórnum eða ríkistjórn eða
ykkur svolítið. Við þurfum alltaf að finna einhver til þess að
benda á. Já, við erum kannski svona útsettari fyrir þessu.
Já.
En ég sagði mér sko, þegar ég fór fyrst í framboð, þá fannst mér einhvern veginn og ég var komin í bæjarstjórn, þá sagði ég með einhvern tímann, fyrst að ég upplýði svona eins og ég væri eign einhvers.
Já.
Þú veist, það bara, já, þeir voru nú ekki hérna margi bæjarfulltrúarnir í kirkju hérna á sjómannamessunni, sko, þannig að, en að sjálfsögðu vill maður vera að taka þátt í menningunni og því sem að framfyrir bænum, en upplýði þetta svolítið sterkt,
þú veist,
maður væri eign einhvers.
Svo er líka þetta erfitt alltaf því það er alltaf fleiri spurningar en svör.
Akkurat.
Já, ykkur, það er ekki þetta svara fullt af spurningum.
Nei, þetta er bara, þú veist, og það er að vera að krefja okkur bara svör við ykkur sem að, þú veist, við getum ekki svarað og bara helstu sérfræðingar geta ekki svarað, sko. Nei. Og það er líka bara, þú veist, það er við það í þessu, þú veist, það er þessu óvissa, þú veist, það veit ekki og svona, þú veist, við erum endalaust einhvern veginn að bíða, við erum að bíða eftir næsta atburði, við erum að bíða eftir uppkaupum frá Þórköllu, við erum að, þú veist, bíða eftir, þú veist, fæ ég leikskólaplás, þú veist, það er svona bara, eða fá eldri borgarnar okkar, þú veist, ég heiti einmitt eina konu daginn, hún sem segi, sko, það er svona þessi fyrirsjáleiki.
Já.
Við verðum að hafa hennar fyrirsjáleika, sko.
Akkurat.
Þú veist, nú bara missi ég herbyggi mitt, þú veist, gluggalösa herbyggi mitt, þú veist, á þessum stað, sko, 20. og eitthvað mæ, hvað á ég þá að gera? Ég er búin að vera að sækja og svo alltaf erum við að tala líka, þú veist, að breytin lögheimili og okkur finnst það náttúrulega ótrúlega erfitt og sérstaklega kannski þeim sem eru bara búin að búa þarna kannski allt sitt líf og eldra fólki sérstaklega.
Já.
En auðvitað náttúrulega verðum við að breyta því ef við þurfum að þykja þjónust í öðrum sveitafélögum.
Bara svona einmitt, svona litli hlutir eins og breyta einmitt heimilisfang.
Já, þetta er bara ótrúlega erfitt og svo náttúrulega hangir það við það, þú veist að við náttúrulega viljum halda líflínu bæjarins, hérna, halda í hana sér lengst, sko, og það náttúrulega tekjustofnarnir svolítið minga, algjörlega, þú veist, farið með lögheimili og við erum ekki rukka fastegna skatta af íbúðarhúsnæði með Grindavík. Og já, útsvarstekjur og þess að það er, þú veist, þannig að þess vegna til dæmis eins og vorum að tala um hana varandi þessu uppsagnir í gær og þú veist, þetta er bara okkur nauður sá kostur að fara í þessar framkvæmdir.
Þannig að það verða að segja þá upp kennurum og...
Já, það er verið að, hérna, við náttúrulega erum búin að gefa þá út að það verður ekki, það er ekki sapskólar áfram Nei. Sem er rauninni bara að hugsa svona ákveð skref í bara hamförum svona kannski til að brúa ákveði bil og... Og það er náttúrulega að við tókum ákvörðinu það að það er ekki skólahald í Grindavík. Mm-hmm. En við þurfum samt sem áður að halda áfram þjónustu, þú veist, við fólki og það fólk sem er með lögheimili. En já, við erum að segja upp bara, já, hafa að tala svona alltaf 150 manns.
Já, og það eru
þú skref. Og ég þar á meðal.
Já, þú meinar.
Já, þannig að hérna... Já, þannig að þetta er bara virkilega, auðvitað náttúrulega bara að segja við, þú veist, eins og það þau tókum ákvörðum með skólan að þetta er samt ekki endalok neins. Þú veist, við horfum til næsta skóla ást, til dæmis, að hérna, svo getur staðan breyst.
Já, já.
En svo erum við líka að horfa til þess hvernig verður það, þú veist, þegar þetta verður búið og við snúum tilbaka, þú veist, þá erum við kannski bara að reka þorp, sko. Þannig að við verðum ekki í þeirri stöðu strax eins og við vorum í fyrir 10. nóvember.
Já, já. Svo margir sem bara geti ekki hugsað sér að koma tilbaka.
Nei, akkurat. Og það er bara alveg skiljanlegt og ég bara sýni því fullan skiljum.
Já,
sko.
Já.
Þannig að maður hefur líka svolítið svona velt fyrir sig og eins og ég, það er náttúrulega að leita á mann ótal margar spurningar, sko. Hvar mun maður vinna og hérna og búa og svona. Ég átel mér mjög erfitt með að máta mig inn í, hérna, það búa hérna í Reykjavík, sko.
Já.
En ég held það einmitt að eins og viðum talað bara að það, þú veist, þess að varandi þessu uppkaup, varandi hérna, skólan, fjölskyldurnar, þú veist, það er einnig bara fyrsti liðurinn í uppbyggingunni. Það er bara fjölskyldurnar setjist, þú veist, erum með bara fast land undir fótum mm-hmm. og börnin kannski komist inn í bara eðlilegt líf, þú veist, gangi í hverfaskólan og stundi íþróttir bara á þeim stað. Mm-hmm. Þú veist, þetta er bara fyrsti liður í uppbyggingunni, þú veist, við viljum bara fá sterkari einstaklinga. Tilbaka, já, þeir sem treysta sér.
Mm. Það er einmitt þetta bara að leifa börnunum að kynnast nýjum vinum og
algjörlega.
Allt þetta.
Þau eru fljóta aðlegast og mennst þeim er líka mikilvægt, þú veist, við erum samt að takast á við bara erfileika, þú veist, bara fjölskyldur, þú veist, við erum að tala um, þú veist, það er til dæmis eins og ég segi með mig, þú veist, við búum í, við hefum eiginlega þurft eitt herbyggi viðbót, þannig að við búum bara þétt og þú veist, þetta er bara það fyrir töðanar á manni kannski mikið, fleiri hlutir heldur en að fóra í töðanar á manni heima, sko, þannig að þetta er alveg bara miklar áskoranir, sko, já, maður er alveg heyrir á hjónaskilnum og erfileikum bara hjá börnum og ungmennum, sko, já. Þannig að þetta er...
Já, hefur þið heyrt einmitt í svona álægi, þá geta það brotnar.
Já, algjörlega.
Já. Er, hérna. Þú ætlar ekki að gleyma að fara til sálfræðingsins?
Nei, ég lofa þér.
ég bað þig að velja lag.
Já.
Og þú sagði svona, já, eitthvað bara, ég hlusta eitthvað rólegt núna.
Já,
mér veist eitthvað svona... Af hverju er það?
Ég veit að þú veist, það er kannski bara eitthvað neginn, það maður er eitthvað neginn bara í þeytuvindunni, sko, þú veist, Já. Þá finnst mér mikilvægt að hlusta okkar rólegt og nærandi og ég myndi valdi lag sem var spilað meðal annars í útförðinu hans pappa á og bróðum eins og mér finnst einmitt svona þessi lína, hérna, vori kemur heimur hlínar hjartað mitt.
Já, akkurat.
Eitthvað fallegt, það er bjart. Það er bjartari framöndað.
Fallegt lag eftir hann Valgeir Guðjónsson og GDNR syngur þetta. Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur. Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel.
Takk fyrir að bjóða mér.
yfir sæin breyða sumarilin vinda leiða drauma landi himin heiða hlær og opnar skauti sitt voruð kemur heimur hlýnar hjartað mig Gakk þú út í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, mynd að það stutt hver stundin, stopult í hana stundu þitt, voruð kemur heimur hlýnar hjartað mig. Hjartað mitt